habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 15-ka bisha Noofembar sanadka 2020-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somalilan ee Wadani oo sheegay inuu musharax u yahay doorashada madaxtinimada ee soo socota;
aniga oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somalilan ku qabsato xilligeedii oo 13-ka Noofembar. waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka inagu soo fool leh.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dilalka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Kanada.
laakiin haddaan ka seexanno, aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo waqaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda carruurtii haddaanna waqti siin, cid kale waqti siinaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. taalibaan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan 4 ruux oo ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 qof oo rayida lagu dilay howlgal ay samaysay ama ay ka samaysay goobo ay kooxdani ku dhuumanaysay oo ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyada oo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo u dhiig badani ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. howlgalkan ka dhanka ah Daacish Khurasaan oo ah cutub ka tirsan waa cutubka dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdi dhexe ka bilowday 4 degmo oo ka tirsan gobolka Qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo Isniin ah. sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay. taliyaha bileyska gobolkaasi ee Taalibaan, Ghafaar Maxamedi, waxa uu sheegay in ilaa 4 dagaalame oo ka tirsan Daacish la dilay, 10 kalena la qabtay, mid kalena uu isqarxiyey. warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa warisay in qarax uu ka dhacay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Kaabul subaxnimadii hore ee maanta Isniin ah uusanna geysan wax khasaare ah. 3 bilood ee Taalibaan ka talinaysay dalkaasi, Daacish Khurasaan ayaa weeraro ka fulinaysay magaalooyinka Jalaalabaad, Qunduus, Qandahaar iyo Kaabul. madaxa xiriirka kubadda cagta ee dalka Kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. madaxii xiriirka kubadda cagta Kenya, Nick Mwendawa, ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan $76,000 Mareykanka ah oo la xiriir la lahaa uu ku shubtay qasnada uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qasnadii sagaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo uu xalaalaynaya tallaabadaasi inuu qaaday. dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamaddu inay xabsiga ku sii hayaan Mwenda oo muddo 14 maalmood ah si taasi ay ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga ayaa amray in damaanad lagu sii daayo ilaa dhegeysi kale oo la qabanayo Arbacada. maxkamadeynta Imwendowa ayaa imanaysa kadib markii ay dowladdu Khamiisii kala dirtay guddiga xiriirka kubadda cagta ee Kenya oo ay ku eedeysay wax isdabamarin dhaqaale, iyadoo samaysay guddi kumeel gaar ah oo muddada 6 bilood ee soo socota sii wadi doona howlaha kubadda cagta ee dalkan ku yaala bariga Afrika. ugu dambeynna, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriinta buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto Poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku yareynayo dhibaatadan ka hor kulan ay midooda Yurub yeelanayaan ama ka yeelanayaan in cunuqabateyn cusub ay saaraan Minsk. kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyina waxay isku dayayeen inay ka gudbaan Belarus gudahana u galaan Poland oo xubin ka ah midooda reer Yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada xuduudda ee Poland ay diideen dadaallo ay muhaajiriintu ku doonayeen inay kaga gudbaan xadka. Lukashenko ayaa sheegay in Belarus aysan doonaynin in qalalaasahani uu dagaal isku beddelo, isla markaasina ay ka shaqaynayso in dib ay u celiso dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badanna ka yimid dalalka Bariga Dhexe. Wasiirada arrimaha dibadda ee 27 dal ee ku jira midowda Yurub ayaa kulmaya Isniinta maanta ah si ay Belarus u saaraan cunuqabateyn cusub oo ku saabsan dhibaatada muhaajiriinta xuduudkeeda. dhegeystayaal, wararkaasina waxay idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa lagu ansixiyey musharaxnimada madaxtinimada ee ururkaasi waa musharaxa madaxtinimada ee xisbigaasi uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimada soo socota. warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa saaka ka furmay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galeen sida la sheegay ergooyin gaaraya ilaa iyo 1300 oo xubnood. waxaa kale oo ka qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka socday xisbiyada kulmiye iyo ucid. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani, islamarkaana musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani, Cabdixaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, ayaa waxa uu ka sheegay hadal uu ka jeediyey shirweynaha labaad ee xisbiga mucaaridka ee Wadani magaalada Hargeysa uga furmay maanta qorshaha xisbiga ee la xidhiidha doorashooyinkii kala dambeeyey, isagoo xisbigana aasaaskiisii dib ugu laabtay.
Xisbiga Wadani waa xisbiga ugu daayar xisbiyada qaranka. Marka la eego inta uu jiray, wuxuu yahay xisbiga ugu koritaanka badan, ugu curinta badan xisaabta qaranka. waxaa mahadsan kaadirkii xisbiga Wadani ehelka uu maanta jooga soo gaadhsi, hablo iyo ragba. cid kasta oo xisbiga Wadani maalin irbadin u gelisayna, waanu u mahadnaqaynaa abaalka xisbiga ay ku leeyihiinna ogaal weyn baanu nahay. mar weyn iyo mudanayaal, xisbiga Wadani waxa uu ka dhashay dareen iyo go'aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda Somaliland, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardargelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda reer Somaliland ay leedahay. waxa uu albaabo cusub u furay daayarta si ay xooggooda maskax iyo murugba ugu dhisi lahaayeen dalkooda. maantana markhaatigaasi waad ka aragtaan siyaasiyiinta culus ee dhallinyarada ah ee xisbigu u soo saaray jamhuuriyadda Somaliland.
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in doorashada madaxtooyada Somaliland ee 2023 bisha Noofambar ay ka qayb galaan, isla markaana musharax ahaan isaga iyo ku-xigeenkiisa aanay waxba qabiya ka ahayn, isagoo ka digay in muddo kororsi uu yimaado.
madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu la kulmay komishinka doorashooyinka qaranka bishii sideedaad, wuxuuna u xaqiijiyey inuu diyaar u yahay doorashadii madaxtooyadu inay waqtigoodii ku qabsoonto. wuxuuna komishanka faray inay soo diyaariyaan miisaaniyaddii iyo qorshihii doorashada. xogaha rasmiga ah ee komishanku la wadaagay xisaabta qaranka waxa ay tahay inay soo diyaariyeen miisaaniyaddii oo ay yareeyeen iyo qorshihii doorashada lagu qabanayay madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland 13 Noofambar 2022. waxaa kale oo komishanku safar shaqo ugu baxeen dalka Kenya si ay ula soo kulmaan beesha caalamka, ugana soo xog warramaan dalalka inaga taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, kuwaasoo si weyn u taageeray qorshihii ay ula tageen komishankeenu. waxaan ergooyinka shirweynaha ku wargelinayaa in xisbiga Wadani, aniga oo ah musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani iyo madaxweyne ku-xigeenkayga Maxamed Cali Cabdi, aanu diyaar u nahay in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland ku qabsato xilligeedii oo 13 Noofambar. wax naga qabya ahina maba jirto ha yaraatee. waxaa kalooanu madaxweynaha xasuusinaya in qaranku ka sugayo siyaasadda xukuumaddiisa ee qabashada doorashada golaha guurtida. Waxaanu dhawaaqa dheer kaga digaynaa dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashooyinka nagu soo fool leh, taas oo aanu qaadi karayn waddankeennu marxaladan lagu jiro.
Gabagabadiina waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro in loo baahan yahay in dib u qiimeyn lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
Udalayaaliye Marwi, soddon sano ka bacdi siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay u baahan tahay dib u eegis iyo dib u qiimeyn. Maxaa inoo qabsoomay? Maxaa caqabadaha inaga hor yimi? Maxaynu xal u helay? Maxaynu xal u weynay? Halkaynu uga dhaqaaqaynaa? Halkaynu maanta
intii uu shirweynuhu socday waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey madax sare uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid, kuwaasi oo ku hambalyeeyey shirweynaha labaad ee ay qabsadeen xisbiga mucaaridka ee wadani. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaaye, magaalada Buurama waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay qorshahagaha magaalada oo hirgelintiisa la bilaabi doono maalinta berito ee 16-ka Noofembar, kaasi oo ay ka shaqaynayso wasaaradda guriyeynta ee Soomaaliland. Warbixintanna waxaa inoo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Kulan ballaaran oo lagaga hadlayay hirgelinta qorshahagaha cusub ee magaalada Buurama yeelan doonto, qorshahaasi oo ay diyaarisay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Buurama, mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal. waxaana kulankan lagu lafaguray sidii loo nidaamin lahaa qorshahagaha loogu talagalay kobaca iyo korriinka magaalada, iyo sidii uu noqon lahaa mid qorshahani leh dariiqa wareega ee isku xidha dacallada magaalada. Duqa magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in maalinta beryaha uu bilaabmin doono fulinta qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama.
waxaan ku bilaabnay in la sameeyo qorshe magaaladaasi oo la iska kaashanayo oo wasaaradda howlaha guud ka tahay iyo dowladda hoose iyo bulsho weynta oo dhowr miidna kule.
qorshahagahan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Buurama ayaan isagu ahayn mid burbur ku keeni doona dhismayaashii hore ee ka jiray magaalada Buurama, sida uu tilmaamayo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abukar.
waxaan qorsheynay in laga magaalo cusub inta badan dhismayaasha waxaan ku dadaalnay si loo yareeyo khasaaraha dadka soo gaadhaya, in laga fogaado dhismayaashii hore. marka waxaan qorsheynaynaa maaha magaalada inay mid lacag dhexgelinayo, waxaan qorsheynaynaa laga magaalo cusub.
sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abukar ayaa sharaxaad ka bixiyey qorshahagaha loogu talagalay magaalada Buurama, wuxuuna xusay inay shaqaalaha iyo dadka hawshaasi wada aanay waxba ka bedeli karin qorshaha ay wasaaraddu u dhigtay qorshahagahan loogu talagalay magaalada Buurama.
hawshaas waxay socon doontaa muddo bil ah. waxaa ku bixin doona lacag farbadantii oo badalkeega kumada dhaxa ay gelisay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii 2021-ka.
tallaabadan ayaa noqonaysa in Buurama noqoto magaaladii afraad ee laga hirgeliyo mashruuca qorshahagaha magaalooyinka ee ay fulinayso wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland. Haashim Sheikh Cumar Good, v o a, Buurama.
Kismaayana waxaa sii xoogeysanaya saameynta dhibaatooyinka ay geysanayaan abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland. wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in dadkii ugu badnaa oo abaaruhu ay saameeyeen ay soo gaareen duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay xoolihii ka laadeen. faahfaahinta warkanna waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a, Aadan Maxamed Salaad.
dadkan abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka magaalada Kismaayo ayaa ka yimid deegaanada Singaleer, Dhashee, Guamo ilaa iyo sidoo kale deegaanka Janaa Cabdalle, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in ay saameyn xooggan ku yeesheen abaaraha baahsan ee ka jira deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi. dadkan oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa u istaagay dadka degan tuulooyinka ay ku soo barakaceen, kuwaasi oo badankood gaarsiiyey gurmadyo kala duwan, iyaguna ku caawiyey deegaano ay degaan iyo raashin ay xaafadaha ka soo ururiyeen. Faadumo Dhuubo Xuseen waxay ka mid tahay haweenka soo barakacay ee ku sugan deegaanka Luglow, waxaana ay sheegtay in xilligan dhammaanba xoolaheedii ay ku leedeen abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland. waxaana ay v o a uga warantay dhibaatadii soo gaartay.
waan soo salkacne, xoolihii way naga dhammaadeen, wax laislahaayo malaho, oon iyo gaajo iyo rafaad yaan ku imaanne, muslimiin walaala ahaan helne, oo wax noo aruuriyeen oo nabeenahan ku baryagalne, wax aan islahayno maleh. ani dhashee Guama, xoolihii anaga dhammaadeen abaar iyo rafaad iyo xoolihii dhammaadeen waxaan imaanay luglaaw xaalada ayna hadda nolol maalmeed waan iska haysana oo walaalka noo aruuriyay waan haysanaa guri ma haysano wax rasaqoo la cuno ma haysano biyo ma haysano maxaa la haasta mar weelka biyaha ma haysano raxaan taa taaganna
cabdi cali goodir oo ah gudoomiye ku-xigeenka deegaanka luglow ayaa dhankiisa baaq u diray dadka soomaaliyeed si gurmad loola gaaro ilaa 80 qoys oo uu sheegay in ay ku soo barakaceen deegaanadooda
annagoo hirgeli weynaa loo soo hoyday war ninkii wax qaban karo ninkii dameer leh ninkii danqanaya ninkii soomaaliya ninkii muslim leh war dadka ha soo fiiriyo ha u soo birbado waxay ka imaadeen dhisheeg waama tawata ilaa iyo waxay ka imaadeen booji fulay dadkii looda dhaqanaya weeye 200 ninkii laa waa ka dhaqaaqay ninkii 100 lahaa ninkii 200 lahaa ninkii 500 dad 300 400 lahaa baa ka soo dhaqaaqay dadka ayagoo gacan maran bay imaaneen 3 lama qaadan karaa ilmihii lala soo baxsaday marka dadkii reer waama nugul buu ah xoolihiisu nugul buu ah anaga reer waama haddana xoolaana waa nugul loo weey loodina waa baabaaday dadkii lala baxsanaya
macallow cabdi kariin maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka luglow ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada baahsan ee ka jirta deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo gaar ahaana dadka abaartu ay saameysay oo waayadii u dambeysay deegaanadooda soo buux dhaafiyey
waxaa lagu soo kordhay dad fara badan hadda ilaa 80 qoys oo xoolaha ay ka dhammaadeen oo ka imaadeen dhisheeg waa maqaarna ka imaadeen wayaan dadkaasaa lagu soo kordhay oo xoolihii ay lahaayeen kaga soo tegey gaaji iyo rafaad iyo noloshii ay ku noolaayeen oo ay ahaayeen xoolo xoolihiina ay ka dhammaadeen waxaan codsanaynaa dadkan aad u tabaalaysan inayna caawiyaan hadda waxaa waxna siiyey tuulada aan diriska nahay oo cali ismaaciil madaxda ka yahay ayaa dadka hadda feelsan ayaa raashin u soo aruuriya guddiga abaaraha ah qaamqaam dadkaas ma hadaan u celinaynaa
cali faarax ismaaciil cali shaarub oo ah gudoomiyaha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo waxa uu gurmad ballaaran isaga iyo shacabka deegaankaasi ku sugan ay gaarsiiyeen oo dadkii ugu badnaa ay ku soo barakaceen nawaaxiga deegaankiisa waxaana dhaqaale uu ka soo aruuriyey xaafadaha magaalada qaamqaam uu gaarsiiyey iyo raashiin dadka ay saameeyeen abaaraha isaguna ugu baaqay maamulka jubbaland iyo dadka soomaaliyeed in gurmad lala gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku kala firarsan meelo badan oo jubbaland ka mid ahi
bulsho weynta reer qaamqaam ee ka qayb qaadatay gurmadka dadka walaalahooda ahee xoolihii ka soo dhammaadeen ee aad u jeedaan ee halkaa daadsan ugu talagalay inay la wadaagaan dhibka iyo dhibaatada iyo waxa ku dhacay waa naftaada ka qaadoo naftooda u qaad sidaa daraaddeed waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin intii ka soo qayb qaadatay murug iyo maal iyo maskax intaba kaga soo qayb qaadatay
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa v o a wax ka weydiisay waxa ay kala socdaan dadka ku soo qulqulaya meelo badan oo duleedka magaalada kismaayo ka mid ahi kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha
haa waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad ku soo barakacay oo qoysas fara badanna oo ilaa iyo hadda buula gaduud ilaa iyo luglow ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegaya deegaanadan kaloo ayagana galbeedna waa laga sheegayaa dad badanoo ku soo barakacay marka aniga iyo guddigeyga iyo wasaaraddaba waan tashan doonaa sidii dadkaa lagu gaari lahaa usoo qiimeyn lahayn
waayadii u dambeysay kuleelka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa waxa ay galaafteen nolosha xoolihii ugu badnaa iyadoona haatan ay dadku ku soo qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo iyo magaalooyinka qaar oo ay gaareen sida dhoobley afmadow ceelwaaq iyo meelo badan oo jubbada hoose iyo gada ka mid ahi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
iyadoo yurub ay gashay xilliga qaboobaha ayaa waxaan weli istaagin dadka raxanraxanta u safraya ee kasoo tallaabaya badda mediterraneanka ee u dhexaysa yurub iyo qaaradda afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee reuters ka qortay dadkii ugu dambeeyey ee gaaray talyaaniga waxay noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
in ka badan 600 oo tahriibayaal oo badankoodu ay yihiin reer masar ayaa gaadhay koonfurta dalka talyaaniga 24 saacadood ee lasoo dhaafay sida ay sheegeen mas-uuliyiintu axaddi iyagoo iska dhagamariyeeyay mawjadaha badda ee jiilaalka islamarkaana nolo fiican ka raadsanaya yurub talyaaniga ayaa laga dareemay sarowkac ku yimi dooniyaha ay la socdaan dadka muhaajiriinta toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo tiradii badnayd ee ugu dambeysay halkaasi gaadhayna ay cadaadis ku kordhinayso xukuumadda ra-iisul wasaare mario dagaagi inay ilaaliso heshiiskii ay la galeen midooda yurub ee ku saabsanaa sida loola tacaalaya dadka soo gelaya ilaalada xeebaha ayaa habeennimadii soo badbaadiyay ilaa iyo 300 oo qof iyo wiilal yaryar, kuwaas oo laga soo buuxiyey doona kuwa kalluumaysiga ah oo u soo shiraacatay koonfurta Talyaaniga. Kooxdan oo u badan masaari ayaa la keenay meel u dhow dekedda Rosella Jonica. Saacada kadib ayaa ilaa iyo 212 badankoodu ay yihiin masaari iyo suuriyaan laga soo dejiyey doonidii labaad islamarkaana la keenay Rosella Jonica. Dhinaca koonfurta ayaa 113 tahriibayaala oo ay ku jiraan ugu yaraana 9 dumar ay soo gaareen jasiiradda ku taalla badda Mediterraneanka ee Lampedusa, iyagoo kale imyaalkaasina soo gaaray 2 jeer. Waxaana warbaahinta maxalliga ah ay sheegeen in qaar ka mid a dadkaasi ahaayeen reer Tunisia. Laga soo gaaro bishan Noofambar 2017 tahriibayaal ayaa soo gaaray Talyaaniga sannadkan, halka marka loo eego sannadkii hore ee 2020 ay isla xilligan ka ahaayeen 32,213, iyadoo sannadkii kasii horreeyey ee 2019 ay gaareen amaba ay ka ahaayeen 9,944. Xisbiyada garabka midiga ayaa ku eedeeyey wasiirka arrimaha gudaha inaanu samaynin tallaabooyin ku filan si uu dabagalo qulqulkan. Isagoo ka hadlaya shirweynaha Liibiya jimcihii, ayaa Dagaagi waa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga uu ku yaboohay iskaashi dhex mara Yurub si loo xaliyo mushkiladan. Waxaa la hubo si kastaba ha ahaatee ayaa ah in sii socoshada dadkana soo gaaraya Talyaanigu ay ka dhigayaan xaaladda mid aan deganayn. Hadalkaasi ayaanu warfidiyaanada u sheegay isagoo ay berber taagan yihiin madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
V O A Washington ayaad nagala soconaysaan caweysiin wanaagsan mar kale. La-taliyaha sare ee dhinaca dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in sicir bararka ka jira Mareykanka uu dhibaato ba'an ku hayo shacabka, iyadoo madaxweyne Biden ka fikirayo sidii lagu heli lahaa xal arrintaasi ku aadan. Warbixintanna waxay inooga diyaariyey wariyaha V O A Ken Bredemeyer, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Brian Deeds oo arrimaha dhaqaalaha kala taliya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaga oo shalay la hadlaya telefishinka NBC waxa uu sheegay in aqalka cad uu garowsan yahay sicir bararka baahsan ee ka jira gudaha Mareykanka, gaar ahaan shidaalka oo cirka isku shareeray. La-taliyaha ayaa ka dhawaajiyey in madaxweynuhu uu ka fikirayo in kaydka shidaalka ee Mareykanka uu suuqa soo geliyo si shidaalka loo jabiyo. Qiimaha badeecadaha suuqyada Mareykanka ayaa 6% sare u kacay bishii Oktoobar, waana sicir bararkii ugu weynaa ee 1999. Shidaalka iyo raashinka ayaa sare u kacay, arrintaasi oo shacabka wax iibsanaya aad u saameysay. Shidaalka ayaa sare u kacay iyada oo shacabku iminka ay bixinayaan gaaloonkiiba in ka badan $3.30, waana lacag ka badan intii sanadkii hore. La-taliyaha dhaqaalaha ee aqalka cad ee Mareykanka Brian Deeds ayaa sheegay in khubarada dhaqaaluhu ay saadaalinayaan in sicir bararku uu hoos u dhici doono sanadka soo socda, isagoo xusay in si kasta oo xal loogu raadin karo la sameynayo. Waxaana uu ka dhawaajiyey in ay suurtagal tahay in lasoo fasaxo shidaalka kaydka u ah dowladda Mareykanka. Ku dhowaad 612 million oo foosto oo shidaal ah ayaa Mareykanka kayd ahaan uu u haystaa, iyada oo madaxweynayaasha Mareykanku aanay inta badan ku degdegin soo fasaxitaanka shidaalkaasi oo loogu talagalay haddii ay duruufo degdeg yimaadaan ama uu qalalaasi ka dhaco Bariga Dhexe. Deeds ayaa sheegay in si hoos loogu dhigo sicir bararka loo baahan yahay in 3 tallaabo la qaado, oo ay ugu horreyso in la sii wado dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19 qodobka labaad ayaa ah in la xaliyo ciriiriga ka jira dekedaha Maraykanka iyada oo xeebaha Maraykanka ay joogaan 38 markab oo nooca waaweyn ee konteynarada qaada ah kuwaasi oo sugaya inuu boos uu ka banaanaado dekedaha waxaana taliyaha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden uu sheegay in lacagtii loo ansixiyey dhisma hoosaadka oo ka badnayd $1 trillion oo uu maanta madaxweynuhu saxiixayo ay arrintaasi wax ka qaban doonto ugu dambeyntii waxa uu sheegay in loo baahan yahay in kongareesku ansixiyo lacagtii $2 trillion ahayd ee uu madaxweynuhu codsaday si loo caawiyo qoysaska Maraykanka ah ee saboolka ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyey ken bredmeyer markana waxaynu ku nasanaynaa codka maxamed biikey
V-O-A.
halka aad dhegaysayaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. goor dhowna waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo kooban. taalibaan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ugu yaraan afar ruux oo ka tirsan kooxda daacish iyo laba qof oo rayid ah ay ku dishay howlgal ay ka samaysay goob ay ku dhuumanayeen oo ku taala koonfurta afghanistan, iyadoo howlgalkani imanayo kadib weeraro sii kordhaya oo dhiig badan uu ku daatay oo dalkaasi ka dhacay. howlgalkan ka dhanka ah daacish khuraansan oo ah cutub dalkaasi ee kooxda jihaadiga ah ayaa saqdii dhexe ka bilowday afar degmo oo ka tirsan gobolka qandahaar, iyadoo uu socday ilaa subaxnimadii hore ee maanta oo isniina. sidaasina waxaa wakaaladda wararka a f b u sheegay taliyaha biliiska gobolkaasi u qaabilsan taalibaan kafaar maxamedi. waxa uu sheegay in ilaa afar dagaalame oo ka tirsan daacish la dilay, toban kalena la qabtay, halka midna uu isqarxiyey. madaxa xiriirkii kubadda cagta dalka kenya ee la kala diray ayaa maanta ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey musuqmaasuq. madaxa xiriirkii kubadda cagta kenya nick mwendawa ayaa lagu eedeeyey in lacag dhan $76,000 oo uu xiriirku lahaa uu ku shubtay qoondadiisa gaarka ah, isagoo aan haysan wax dokumenti ah oo u xalaalaynaya inuu tallaabadaasi ku dhaqaaqo. dacwad oogayaasha ayaa weydiistay maxkamadda inay xabsiga ku sii hayaan gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta muddo afar maalmood ah si ay taasi ugu saamaxdo in ay dhammeeyaan baaritaankooda, laakiin qaadiga maxkamadda ayaa amray in damaanad lagu sii deeyo ilaa dhegeysi kale laga qabanayo arbacada soo socota. ugu dambeynna, madaxweynaha belarus alexander lukashenko ayaa isniinta maanta ah sheegay in belarus ay ka shaqaynayso sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriin buux dhaafiyey xuduudda ay la wadaagto dalka poland, tallaabadaasi oo u muuqata mid uu ku doonayo in lagu khafiifiyo dhibaatada ka hor kulan midooda yurub ay ka yeelanayaan in cunuqabateyno cusub ay saaraan Minsk. kumanaan muhaajiriin ah ayaa muddo bilooyin ah waxay isku dayayeen inay ka gudbaan belarus ayna gudaha u galaan poland oo xubin ka ah midooda reer yurub, laakiin xiisadda ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka poland ay diideen in dadaallo waa in muhaajiriintu ay gudaha u galaan oo ay xadka ka gudbaan. lukashenko ayaa sheegay in belarus aysan doonayn in qalalasaha xuduudaha uu dagaal isku bedelo, islamarkaasina ay ka shaqaynayso in dib loo celiyo dhowr kun oo muhaajiriin ah oo intooda badan kasoo jeeda bariga dhexe. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta, waxaana noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada looga hortagayo dililka dhallinyarada ee ay wadaan soomaalida Toronto. booliska magaalada Toronto ayaa dhowaan tilmaamay in dilalka magaalada sanadkan ay dhaafeen tirada sanadkii hore. 47 qof ayaa la dilay sanadkan oo aan weli dhammaan, halka sanadkii hore la dilay 16 qof. dhallinyaro Soomaali ah oo aanan hadda si rasmi ah loo haynin tiradooda ayaa ka mid a kuwa la dilay sanadkan. dilalkan ayaa ah kuwa muddo soo jiitamayey, tan iyo xilligaasna bulshada Soomaalida qaar ayaa wada dadaallo waxbaris iyo mid wacyigelineed oo wax looga qabanayo arrinkan. sheekh abuukar sheekh xuseen waa maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada Toronto. masjidka waxaa ka socda barnaamijyo wax lagu barayo dhallinyarada oo looga soo saarayo dhibaatooyinka ay ku jiraan. wuxuu marka hore barnaamijka qurbi uga warramayaa halka uu marayo dadaaladaasi.
xuseen, waa mahadsan tahay. runtii dhallinyarada xaggee idin marayaan howlahoodii? runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin, meel fiican bay noo marayaan dhallinyarada. runtii awal COVID-19 baa jiray oo masaajidadu saaad ogtihiinba waa xiraayeen, nooma suurta geli jirin inaan casharo bixinno. laakiin hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, casharadii dib bay usoo noqdeen oo masaajidka casharo ayaa ka jira oo loogu talagalay dhallinyarada. gaar ahaan waxaan xoog saaray xagga caqiidada, maxaa yeelay caqiidadu waa meesha khatarta oo runtii dhallinyarada yacni laga bedeli karo, lagana saameyn karo yacni maaragtay. marka jimcada iyo sabtiga iyo axadda ayaa duruus u socotaa runtii, alxamdulilah rabbilcaalamiin laba sheekh oo kasoo baxa jaamac islaami ayaana la jooga. Labadaa sheekh baa runtii casharada isu bedbedela oo runtii dhallinyarada yani cashara siiya, marka taasna runtii waa waxyaalaha oo masaajidka runtii uu ku dadaalay yani maaragtay si dhallinyarada diintoodii iyo dhaqankoodiiba loo baro yani maaragtay. Sidoo kale online bay ka wadaan labada sheekhyo cashara ka wadaan yani maaragtay si dhallinyarada yani diintoodii loo baro yani maaragtay. Taasna waalidiintana waxaan ku codsanaynaa inay maaragtay nagu caawinaan arrinkaas oo caruurta masaajidka kusoo xiraan lana yimaadaan yani maaragta maaha caruurta kaliya in lagu drobgareeyo masaajidka, laakiin adiga naftirkaaga imow masaajidkii casharada ka socda dhegeyso, isagana maaragtay dhiirigeli masaajid, laakiin haddii intaad drobgareyso adigiina iska tagtid yani maaragtay waxaa laga yaabaa isaga naftirkiisa inuu iska baxo, laakiin markaad masaajidkii joogtid oo la fadhidid taas dhiirigelin ba siinaysaa yani maaragta.
Dhanka kale waxaa jira hooyooyin horey caruur looga dilay oo hoos taga ururka midaynta, kuwaasoo wada dadaalo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka. Shamse Ibrahim Boolis ayaa ka mid ah hoggaanka hooyooyinkaasi.
Salaan ka bacdi na waxyaalaha aan ka wada shaqaynaynay maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo violencegeeda waxaan nahay hooyooyinkii uu istaagay oo main crack in the sky, waana ka shaqaynaa welina shaqooyinkeenna way noo socdaan. Guulana insha allah tacaala waana u soconaa ilaan tallaabada ugu horeyso, waan ka haysanaa guulo aan dhihi karno alleelehe jidkii toosanaa ama dariiqii saxda ahaa ayaa ku taagantihiin.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaa xusay in dadka sanadkan la dilay ay ku jiraan dhallinyaro Soomaaliya, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
La shaka masaajid Khaalid bin Waliid waxyaalaha uu ku caanbaxay waxaa ka mid a janaasada yani in badan Soomaalidu inta badan markay qof ka dhinto waxaa la keenaa masaajidka. Hadda runtii inta dhallinyaro sanadkan lagu dilay waa dhowr dhallinyaraa, hadda tirakoobkii runtii ima horyaalla ma hayo, laakiin dhowr dhallinyaraa oo runtii kala duduwan cumrigooda kala duduwan yihiin 17 sano ilaa yani 8 sano u dhexeeya yani maaragtay, maxaa yeelay hal dhallinyara oo naga dhinta runtii khasaare noo tahay yani maaragtay. Marka dhallinyaradaas la dilana runtii allah u naxariisto, inta badan kolleyba annaga unbaa isdilaaya dhallinyaradana iyaga isdilaaya yani maaragtay, waana nasiib darro yani maaragta arrinkaas. Waxaa taas runtii annaga nooga sii daran yani maaragtay dadka inta butuqyada wadata oo dadka leenaaya waa in fara ku tiriso yar yani maaragta dhallinyarada inteeda badan runtii ma ku jiraan gangiskan iyo waxaas, laakiin intaas yarbaa waxay awood u yeesheen inay runtii dhibaatadaas geystaan yani maaragta. Intaasoo qofoo aan waxaan ogaa inta la dilay aan weli la qaban yani maaragta qofkii gacan ku dhiiglaha ahaa oo yani maaragtay aan la soo qaban, waxay nagu eedeeyaan booliisku idinku information mana siisaan isma soo sheegtaan yani maaragtay. Yani diinta islaamkan runtii waxay sheegaysaa mujrim qofkii qariya isaguna inuu dembiga la qaadanaya yani maaragta. Marka annaga naftirkeena dhallinyaradaas yani maaragtay inaanan qarin yani cadaaladda waa in maxkamadaha la geeyaa, waa in dembigaas ay galeen loo ciqaabaa yani maaragta. Marka runtii khasaare noo tahay annaga xataa 3, 4, 5, 6 haddii laka dilo aad iyo aad bay khasaaro noogu tahay yani maaragtay, waa wax dhibaata.
Booliska magaaladan ayaa warbixintii ay dhowaan soo saareen ku dalbaday wada shaqayn dhanka bulshada ah si wax looga qabto dhibaatooyinkan dilalka. Hooyooyinka horey caruurta looga dilay ayaa xilli sii horreysay waxay heshiis wada shaqayna la galeen booliska. Waxaan mar kale weydiiyey Shamse Ibrahim Boolis halka uu marayo wada shaqayntaasi.
Wada shaqayn fiicanaa noo socoto. Wada shaqaynteenaasna waxay tahay in bil walbaba aan 6 division aan la kulanno, ayagoo taasoo ayna siinayaan ayagana warbixinta bishaas wixii dhacay xaafada ka dhacay, iyo in aan wada ognahay annaga iyo boliiskaba si jamac ahaan aan xaafadii oga wada warqabno. Waagii hore saasma ayn, hadda waxa waa division kasto miiskan la fariisanaa, waa la xisaabtanaa xaafadiina maxaa ka dhacay, sidee maaragtay aad xaafada oga warqabtaan, sidee u servagareysaan, sidee u protectagareysaan, maxaa ka gaartaan, aad ilaahay ku roon yahay. Annagana communityga ayaan maaragtay dib ugu noqonaa oon wareysanaa, aan dhahnaa xaafada maaragtay nabadgelyadeeda sidee u aragtaan, maxaa idinku dhib eh, maxaad cabsi ka qabtaan, iyo dhallinyaradeenni oo na wada arkay inaan hooyooyinkan u istaagay dantooda iyo kala badbaadintooda.
Maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen ayaa qaba inay muhiim tahay in waalidiintu ay si dhow ula socdaan caruurtooda si looga weeciyo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn.
horta waxaan ogaanaa waalid haddaan nahay ilaahay subxaanahu watacaala caruurtan ammaan u nooga dhigay. Yani maragta kullukum raacin buu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam, wa kullukum mas-uul an raaciti, caruurtaas annagaana la raaciyey amaama allahana mas-uul baan ka nahay. ilaahay qur-aanku wuxuu ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran, yani war naftiina iyo ahalkiina caruurtiina naar ka badbaadiya. laakiin haddaan ka seexanno aan waxyaalo kale ku mashquullo, qiilo wa qaalo ku mashquullo, dowlad goboleed dhisid ku mashquullo, hadda caruurtii haddaanna waqti siin cid kalaa waqti siinasayaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaalada looga hortagayo dililka dhallinyarada ee ay wadaan Soomaalida magaalada Toronto. intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa nala socodsiinaya barnaamijkii Qurba Joogt. markana waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray dhowaan ku sheegay in 16-ka bisha Noofeembar oo berri ku beegan in ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana lagu soo gabagabaynayo 24-ka Diseembar. haddaba doorashada golaha shacabka muddada uu guddigu sheegay ma lagu soo gabagabayn karaa, waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya garyaqaan Mukhtaar Nuur Abuukar ee Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Daahir Cabdulaahi.
Waa in salaamay saaxiibka barnaamijka igula jiray Seenab Abuukar. aniga fikir ahaantayda waa lagu soo gabagabayn karaa. guddigu jadwalka ay soo saareen waxa weeye 16-ka ilaa ina la bilaabo 24-kana la soo gabagabeeyo. maamul kasta iyo iisha gobol kasta qoondada baarlamaanka ka soo galaysa waa la yaqaanaa, laba magaalaba dowlad goboleed kasta lagu qabanayaa. haa, waa lagu soo gabagabayn karaa. weliba waxaan aaminsanahay fikirkayga ka yar ina lagu soo gabagabayn karo, waayo 16 iyo 24 inta u dhaxaysa waa waqti badan, marka waa lagu soo gabagabayn karaa haddii hawshu ay dhab noqoto. waxaana rajaynayaa insha allah ina lagu soo gabagabeeyo.
garyaqaan Mukhtaar, muddada guddiga uu sheegay doorashada ma lagu soo gabagabayn karaa?
sayni moo ku salaamu walaal adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. runtii guddiga marnaba ma suurtoobayso in bil iyo bar gudaheeda ay ku dhammaato 275 xildhibaan iyo ergadii oo 101 ah. aniga waxaan filayaa aan aragtideeda ay tahay inay noqon doonto ilaa iyo bilooyin socon doonto. taana wax oo aqliga galaayo maaha inay ku dhammaato bil iyo bar. senatarka aad ogeed oo xildhibaanada la dooranayo baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa intaas bilood qaatay bal ergika warma diyaarada lagu keenayo meelo badan aga wada keenayo ma suurtoobaysaani. fikir ahaan waxaa qabaa inay noqonayso muddo.
haddii aan dib kugu soo laabto Daahir, waad dhegaysanaysaa, Mukhtaar wuxuu qabaa in muddada aan waxba lagu soo gabagabayn karin, adiga maxaad u sababeynaysaa in muddada ay guddigu sheegeen in howsha lagu dhammaystiri karo?
Seynab, waa mahadsan tahay adiga iyo Mukhtaar. waxaan u sababeynaya waxa weeye guddigu mudday qabteen 16-ka dhahan iyo 24-ka meelaha ay doorashadu ka kala dhacayso maamul kasta laba magaalo baa la yiri. maamul kasta ergada waxa weeye ama diyaaradaha lagu keeno ama magaalada dhexdeeda ha laga soo xulo, ergadu maamul kasta laba maalmood kama badanayso. haddii maamuladu ay bilaabaanna inta xildhibaanada hore ay socdaan safka hore baa kuwa kalena ergadooda la diyaarinaya. mar hadday hawshu bilaabato ergadu waxa weeye waa nin la sugayo. maxaa sugaysaa? waxa weeye horey bay yacni hawshooda ka gelayaan. waa waqti badan ina la haysta baan u sababeynayaa. Janis inay tahay baan aaminsanahay. Maamul kasta labada magaalo oo ka dhacaysana mar horeba waxaan loo sii diyaar garoobay, gudiguna amar buu siiyay. Marka waxaan aaminsanahay sida ugu degdega badan ama ii sheeg ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas ku dhammaanayso. Sababta aan u sababaynayana waxa weeye Janis dheer baa la haystaa, waana loo soo diyaar garoobay. Shacabka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyaduna wax ay sugahayaan weeye dhammaantood.
Haye Muqtar, waad maqlaysaa dooda daahir, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Saynab walaal, daahir waan salaamayaa. Mar kale waxaan rabaa bal in tusaale yar aan usoo qaadano. Waxaad aragtay doorashadii ugu horreysay oo golaha shacabka xildhibaanka ugu horreeya oo ahaa Somaliland ayaa dood ka timid, muddo qaatay 275 waxa imaanay doodooyin guddiyada khilaafka, guddiyada inta xildhibaana dad shacab oo kuraasooda rabay in la boobo, cabashooyin iyo dhibaatooyin badan ayaa imaanayo, dib u sii dhacayo ergadii oo runtii aan diyaarsaneen oo kiiba 101 xataa maskaxda biniaadanka daan kaashano, xataa sharciyada iyo waxaas daan ka tagna xataa maskaxda aan kaashano in 275 lagu dhuftay 101 muumalayna inay noqonayso marnaba suurtoobaysa inay ku dhammaato bilay bargudaheeda.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdulaahi.
Waa mahadsantihiin Saynab iyo Muqtaar. Waxa weeye waqti waynu haysanaa. Xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco, ummadda Soomaaliyeed, guddiga doorashada, dowladda Soomaaliya, dhammaan beesha caalamka waxaa laga wada dharagsan yahay doorashada Soomaaliya inay habsan uu ku dhacay, balama hore inta la qabtay inay dib u dhacday. Ayagoo dareensan ama maskaxda ku wada haya ama qof kasta oo ama mas-uula ama nabadoona ama ii sheeg ergaa ama qof kasta oo Soomaaliya xil gaara uu iska saarayo in la dadajin doono, waayo waxa weeye tan haddii ay waxa weeye muddadeedu ay dhaafto, ummadda Soomaaliyeed iyo guddiga doorashada iyo maamul goboleedyadu waa la wada ogyahay. Aaminaadka bax waxa imaanaysa xagga beesha caalamka ah, waxaa kaloo imaanaya dhaqaalihii doorashada lagu bixinhayay inuu dib u dhac u yimaado. Hadda wax kasta waa u taam, waa diyaar weeye. Isqabsi imaan mahayo dhanka marka la fiiriyo beelaha Soomaaliyeed wuxuusan u imaanin. Beel kasta kursiga ay leedahay waa la yaqaanaa. Intii xildhibaanadii hore oo kuwan ka horreeyey baa beeshii kursiga qaadan lahayd loo qoondeeyey. Marka nidaamkao dhan inuu saxan yahay, laguna soo gabagabayn karo, weliba ka yar lagu soo gabagabayn karo baan aaminsanahay. Fikir ahaan culays badan oo dhanka beesha caalamka abaana jira, ballantan ballan ka dambaysana ma jirto. Marka dhammaan waa la wada dadaalayaa, wadar ahaan baa loo wada dadaalayaa, waana dhammaanaysaa, waxayna ku dhammaanaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Kursi kastana cidda iska lahayd iyo ergadeedii wixii oo dhan mar horeba la xulo waa la diyaarsan yahay.
Garyaqaan Muqtaar, gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay, maxaad xalka u aragtaa si dib u dhac dambe uusan ugu imaanin jadwalka ugu dambeeyey ee doorashada guddigu soo saaray?
Seyni, waa mahadsan tahay adiga iyo Daahir, fikirka wanaagsan Daahir oo isagana runtii muujiyey. Waxaa meesha ka maqan, aan dhihi lahaa waxa meesha muhiim inay lafdhabar u noqoto waxa la yiraahdo isla xisaabtan. Hadda maadaama maamul goboleedyadii oo xaggii la wada aadayo rabo in doorashadii gudaha loosii gudagalo, cabashooyin badanna ay taagan yihiin oo maalin walba aan ka daawanayno meel walba dhan bulshada Soomaaliyeed, qaarkood cabanayaan kuraastoodii oo ahaa qoondadii haweenka oo laga bedelayo laga dhigayo rag ayagana dhinacaas qaadanayo. Maamul goboleedyadana ay wax la wadaan saaxiibadooda, doonayaan inay kuraas u boobaan ama ay siiyaan sida tii hore dhacdo oo kale, qaar ayagoo masaajidka ku jiro oo la yiraahdo waa la codeeyey. Waxaasi wax la mid iyo wax ka daran ayaa runtii soo baxayo oo runtii bulshada Soomaaliyeed runtii arki doono. Waxaan dhihi lahaa aniga fikirkayga in isla xisaabtan uu yaalo uu ka madax banaan yahay faragelinta maamul goboleedyada inay ka madax banaanaadaan qof jecleysiga ay hayaan, ay rabaan inay soo saartaan asxaabtooda iyo saaxiibadooda. Taaba waxay noqonaysaa cabashooyinkaas inay muddo dib u dhac yimaado oo muddooyin socoto. Muu malaynaya runtii inay dhacdo arrimahaas ku dhammaado
waqtigii loogu talagalay bilii barka. Waxaan filayaa extensionka la sheegayo inuu taa noqon doono oo labadii sano ay sii noqon doonto isljijiitanka.
xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar iyo Daahir Cabdulaahi Cumar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. israaraabka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono waddanka Qatar ayaa haatan qaaradda Yurub heer gabagaba ah ka maraya. gurubyada qaarkood ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo afjaray, halka kuwa kalena la filayo maanta in lasoo gabagabeeyo. xulka qaranka ee Boortaqiiska oo gruubka A ay ku wada jireen wadamada Serbiya iyo Jamhuuriyadda Ireland iyo Luxembourg ayaa kulankii gabagabada ee gruubka waxa ay madaxa isla galeen xulka qaranka Serbiya oo way isku dhibco ahaayeen. Boortaqiiska oo gurigooda ku dheelayay ayaa rumaysnaa in ay ciyaarta barbaro haddii ay ka qaataan soo gudbi karin iyo haddii ay badiyaan, laakiin labadaba midood ma aanay suuragelin oo waa laga adkaaday. weliba garoonka Stadio de Luz ee magaalada Lisbon ayaa laba gool iyo hal loogu awood sheegtay xulka qaranka Boortaqiiska. niyajab ayay halkaasi ka qaadeen Boortaqiisku. koobka kubadda cagta adduunka uma aanu soo gudbin, inkastoo uu haysto fursad sarharab kale uu ku soo galo oo haddii markaasi uu soo badiyo uu soo gudbi karo. laakiin hadda waxaa soo baxay oo gruubkan xaqiiqsaday uu soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka xulka qaranka ee Serbi. Spain iyo Sweden oo iyaguna isku dheganaa oo gruubka B ku wada jiray ayaa xulka qaranka Spain hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday. sidaasina Spain ciyaaryahan Morata ayaa u suurageliyey inay u soo gudbaan koobka kubadda cagta adduunka ee Qatar lagu qabanayo. Sweden ayaa iyana haddii natiijooyinka kale sida ay iyadu rabto ay noqdaan ay suuragal noqon kartaa inay fursadda isreerreebka kale ka qayb qaadato. Croatia ayaa kulankii ugu dambeeyey oo Ruushka ay fooda isku dareen, weliba kulankan markii labada dal ay kulmayeen xulka qaranka ee Ruushku laba dhibcood ayay sarreeyeen. laakiin Croatia ayaa nasiibku waxa uu saamaxay gurigooda in ay ciyaarta kama dambaysta Ruushka kula ciyaaraan. Ruushka ayaana gool otoreta ay iska dhaliyey, taasina waxay suuragelisay in Croatia ay koobka adduunka u soo baxdo. Ruushkuna ay halkaasi ku haraan, laakiin waxay haystaan fursad kale oo iyaguna isreereeb ay ku soo bixi karaan. wadamada ilaa hadda kasoo gudbay qaaradda Yurub ee koobka adduunka xaqiijiyaya waxaa ka mid a Germany, Denmark, Faransiiska, Belgium, Croatia iyo waddanka Spain. tobanka gruub ee qaaradda Yurub loo qeybiyey tobanka dal ee kusoo baxda kaalimaha koowaad ayaana si toos ah koobka uga qeybgeli doona, halka tobanka kale ee kaalimaha labaad soo gala iyo laba dal oo gruubyada Nations League kusoo guuleystay marka la isku daro isreereeb loo samayn doono oo saddex gruub oo kiiba afar uu ka kooban yahay laisugu aadin doono, saddexdii kasoo gudubta ayaa iyaguna biirin doona tobanka dal ee qaaradda Yurub u matalaysa koobka kubadda cagta ee adduunka. kulamo kale ayaa la filayaa maanta haddaba in laysugu yimaado oo natiijooyinkoodu ay aada isugu dhegan yihiin. xulka qaranka Switzerland ayaa la kulmaya Bulgaria, halka Talyaaniguna ay North Ireland la kulmi doonaan. labada dal ee Switzerland iyo Talyaaniga ayaa isku dhibca, oo waxaa markaasi labadaasi kooxood haddii ay koox walibaahi guuleysato waxa ay noqonaysaa markaasi Talyaanigu in uu gool tirsi ku soo baxo haddii aan goolal aada u fara badan Switzerland dhalinin. waxaa dhegeystayaal barnaamijkeena ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe. waa Mascad Dawid ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkana la socodsiinaya. markana gabagabadii idaacadda inagoo kusii siqeyna allahu naxariistay codka Cumar Dhuule ayaan kuna sanayna. si allah u naxariistay cumar dhuule cali wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawaya dunida waa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo intaan dib u kulmi doono